Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova shënon 25 vjetorin e epopesë së UÇK-s, ku vendi mban seancë solemne për nder të kësaj ngjarjeje. Koalicioni Forumi Shqiptar fiton zgjedhjet në Tuzë të Malit të Zi. Nga zhvillimet në botë, Letonia deklarohet pro dërgimit të aeroplanëve luftarak në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dia në Kosovë ka nisur manifestimi traditor për epopenë e ushtrisë lirimtare të Kosovës, teksa krerët shtetror kanë nderuar pjesëmarrësit dhe të rënët në luftën e fundit në Kosovë, duke përmendur në veçantë Adem Jasharin, që njihet si komandant legjendar i UÇK-s dhe familjen e tij. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se liria mban vulën e familjes Jashari. Kuvendi i Kosovës do të mbajë sot një seancë solemne për nder të epopes. Më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 në prekas të Skënderajt, forcat serbe sulmuan shtëpinë e familjes Jashari, duke lënë të vrarë mbi 50 anëtarë të kësaj familjeje. Më 24 mars të vitit 1999, me urdhër të ish sekretarit përgjithshëm të NATO-s Javier Solana, filluan sulmet ajrore të forcave të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Pas 78 ditësh bombardimeve të NATO-s, Slobodan Milošević, atë botë presidenti i Serbisë, u dorëzua në qershorin e vitit 1999 dhe pranoi marrëveshjen në Kumanovës. Autoritetet e qytetit të Novi Pazarit në pjesën jugperëndimore të Serbisë shpallën të hënën ditë dje për shkak të vdekjes tragjike të katër fëmijëve në një zjarr. Me këtë vendim të gjithë flamujt ulën në gjysmë shtiz, objektet e hotelerisë nuk transmetojnë muzikë ndërsa ngjarje targëtuese u shtyn. Katër fëmijë të moshës 6 muaj deri në 5 vjeç që vdiqën në një zjarr të dielën. Baba i tyre pësoi djegje në 50% të trupit dhe u transportua në qendrën klinike të Serbisë në Beograd, ndërsa nëna u shtruar në spitalin e përgjithshëm në Novi Pazar, ka njoftuar Radio Televizioni i Serbisë. Zjarri shpërtheu në mëngjesin e së dielës në një ndërtesë banimi në Novi Pazar. Vdekja e fëmijëve është tragjedia më e tmeshme që prek gjithë shoqërinë, ka thënë Ministria për Kujdes Familjar dhe Demografi e Serbisë. Koalicioni Forumi Shqiptar, Bashkim dhe Zhvillim i drejtuar nga Nik Gjeloshaj ka fituar shumicën absolute në zgjedhjet në Tuzë, të cilat u mbajtën më 5 mars. Ky koalicion ka fituar edhe 52% të votave sipas të dhënave preliminare. Në këtë koalicion veç partisë Gjeloshajt, Alternativa Shqiptare bën pjesë edhe partitë tjera shqiptare: Alianca Demokratike Shqiptare, Unioni Kombëtar Shqiptar dhe Alianca Demokratike e Malit të Zi. Tuzi është në qendër të Malësisë, që gjendet mes Malit të Zi dhe Shqipërisë. Statusin si komunë e pavarur, Tuzi e rifitoi në shtator të vitit 2018 duke u ndarë nga kryeqyteti i Malit të Zi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sipas statistikave, gratë përbëjnë gjysmën e numrit total të punëtorëve të angazhuar në bujqësi në Kosovë, por vetëm 4.6% e tyre kanë punën të formalizuar, thonë nga organizata Eco Kosovën. Gratë që merren me agrobiznes besojnë se fakti që kjo punë është sezonale dhe jo e rregullt është nga arsyet pse nuk formalizohet punësimi në këtë sektor. Në jo formalizimin e punësimit të grave në bujqësi ndikon edhe mospasja e tokës në mbronësinë e tyre. Kronike Bekim Bislimit.
Përqindje e grave që punojnë në bujqësi dhe agrobiznes është afërsisht sa i burrave, por rezultatet e punës e tyre janë pak të evidentuara, për shkak se punësimi e tyre në këtë fush mbetet i paformalizuar. Kështu lërsën gratë e përfshira në agrobiznes, përfaqësuese të organizatave që avokojnë për të drejtat e grave të përfshira në bujqësi, si dhe zyrtar qeveritar të këtij dikasteri. Havushe Bunjaku drejton biznesin agromedicin, që në treg paraqitet me emrin 99 Lule. Ajo merret me grumbullimin, përpunimin dhe distribuimin e bimëve medicinale aromatike. Ajo thotë se përveç punës që bën vetë në këtë drejtim, i blen edhe produktet që i kultivojnë dhe i mbledhin gra tjera, por si pasaj problemet fillojnë kur shitblerja duhet legalizuar përmes kuponit fiskal.
Nuk pranojnë me i deklaru tatimet. Është një frikë te gratë, edhe është punë sezonale. Do të thonë bujqësia është punë sezonale, nuk është një punë e rregullt, kështu që ato gra, familja e tyre është nën asistencë sociale dhe nga frika që interpretohet asistenca sociale heziton me formalizu punën e vetë që e kryen për një kohë caktuar.
Makbule Hyseni nga organizata EcoCos Women, që është pjesë e rrjetit të grave të Kosovës, thotë se bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 62% e popullsisë në Kosovë jetojnë në zona rurale. Siç vlerëson ajo, ata merren me punë bujqësore në mënyrë të përhershme ose të pjesëshme. Në këtë kontekst, sipas saj, angazhimi në bujqësi grave është shumë i madh se sa që paraqesin statistikat. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të vitit 2020, të nxjerra nga anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore e vitit 2019, të angazhuar në bujqësi janë 270.181 persona, që përbën 15.5% të popullsisë së përgjithshme në Kosovë.
Ka ky numër, grat përbëjnë 49% fuqisë punëtore në bujqësi dhe 51% janë burra. Pra, fërsisht 5.5% e meshkujve janë të punësuar. Folim në aspektin e formalitetit, do me thonë me kontrata, dhe cilë njësit punësum, dhe 4.6% që janë të legalizuar ose të formalizuara si punëtore të angazhuar në bujqësi.
Formalizimi punës në bujqësi për gratë hap shtigje që mundësojnë subvencionimin më të lehtë nga ana e shtetit për projektet e caktuara, thot Emine Kelmendi, drejtuese njësisë për të drejtat e njeriut dhe mbrojtje nga diskriminimi në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.
Nëse i referohen atë dhënat të subvencione për vitin e fundit që shkoi, përfitues të grove kanë qenë 5% apo gjithsesi 1325 grove fermere. Nuk jemi të kënaqur, por megjithatë jemi të kënaqur sepse kjo përgjigje ka dalë prej numrit të grove që kanë konkurruar, ndërsa tek grontet për periudhën e kaluar të dhënat e fundit na tregojnë se kemi mbi 50 projekte të aplikuara nga grot, të cilat janë përfituese.
Megjithatë, Kelmendi shtoi se numri i grave që synojnë të përfitojnë nga subvencionet për punën e tyre në bujqësi do të ishte shumë më i madh në rast se ato do të kishin të rregulluar çështjen e trashëgimisë së pronës. Pronësia ose bashkëpronësia e tokës është ndër kriteret për subvencionimin dhe marrjen e granteve për bujqësi. Sipas të dhënave të organizatës EcoCos Women, rreth 17% e pronave të paluqshme në përgjithësi në Kosovë janë të regjistruar në emër të grave, por aktualisht nuk ka ndonjë të dhënë që specifikon se sa është numri pronave mbi tokat bujqësore në emër të grave. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, 1325 grave fermere që kanë përfituar subvencione gjatë vitit 2022 janë bashkëpronare të tokave bujqësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Zyrtarët e shkollave në Maqedoni të Veriut besojnë se kërcënimet me bomba në institucionet që drejtojnë ata kanë ndikuar në cilësinë e mësimit. Vetëm javën e kaluar zyrtarët policorë në Shkup kanë evakuuar 14 shkolla për shkak të kërcënimeve që kanë marrë përmes postave elektronike për vendosjen e bombave. Ende nuk dihet se kush po qëndron mbrapa këtyre kërcënimeve. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell më shumë hollësi.
Kërcënimi me bomba në shkollat e Maqedonisë së Veriut po bëhet gjithnjë me i pamenaxhueshëm për nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit. Mësimdhënësit thonë se nuk arrin të realizojnë njësitë mësimore të paraprakë me plan programin mësimor për shkak të humbjes së një numri të madh të orëve, si rjedhoje para lajmërimeve për vendosjen e bombave në më shumë shkolla fillore dhe ata të mesme, edhe pse të gjitha kanë rezultuar si të rreshme. Ne patëm një dramatizim të pjesëve të caktuara nga drama Tartuf, në mënyrë që nxënësit të mund të dëgjojnë tekstin, të shohin personazhe, njëkohësisht të shohin se çfarë është aktrimi, kështu që ata të mund të hyjnë në brendinë e roleve që i lexojnë. Por kjo nuk mund të arrihet përmes mësimit në distancë, thot për Radion Evropa e Lirë Biljana Kostova, profesoreshe gjuhës maqedonase në shkollën mesme Nikola Karev të Shkupit. Ndërprerja e vazhdueshme procesit arsimor, fillimisht për shkak të pandemisë dhe së fundmi si rjedhoi orrave të humbura nga kërcënimet me bomba në shkollat fillore dhe ata të mesme, ka ulur dhe cilësinë e arsimit, tekson Satki Ismaili, mësues i matematikës në shkollën fillore Qirili dhe Metodi në Tetov.
Tu një pjesë bukur e madhe themi gëzohen në rastet kur dëgjojnë se nuk do të shkojmë në shkollë. Se ka do të të vendosura para lejmërim bombash, pikërisht këtë.
Gjatë javës e kaluar, vetëm brenda një dite, organet e policisë në Shkup kanë evakuar 14 shkolla për shkak të kërcënimeve që kishin marrë përmes postës elektronike për praninë e bombave, megjithëse të gjitha kanë rezultuar si të rreshme. Autoritetet e vendit kanë theksuar se paralajmërimet për vendosjen e bombave kanë përfshi 60 shkolla dhe një kopsht për fëmijë. Aida Ziberi, nane dy fëmijëve të mitur, thot se për të për çdo ditë bëhet maksimum organizimi i ditës, pasi nuk e din nëse do të mbahet ose jo mësimi, ndërkohë që tek fëmijët tashmë vërehen dhe ngarkesa psiqike.
Fatkeqësisht, kohëve të fundit ndodh një fenomen, do kisha thënë i çuditshëm, me paralajmërimin e alarmeve të bombave në për objektet shkollore, gjë që po na shqetëson tej mase.
Ndërkohë, Ministria e Arsimit ka rekomanduar që mësimi të mbahet në distancë gjatë ditëve që ka paralajmërime për vendosjen e bombave, për të shmangur kështu humbjen e orëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kryeministri Letonis Kristianis Karins ka thënë se është në favor të furnizimit Ukrainës me avion luftarak. Kështu ai ka thënë gazetës gjermane Der Spiegel, duke shtuar se nuk e di se pse vendet perëndimore nuk duhet i dorëzojnë Ukrainës avion luftarak. Nëse ukrainësit kanë nevojë për këtë avion, duhet i marrin ata, ka thënë Karins. Sipas tij, dorëzimi i avionëve luftarak është vetëm çështje kohe. Gjatë vizitës së tij në parlamentin britanik më 8 janar, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka bërtitur në mënyrë specifike liderëve perëndimor që të dërgojnë avion luftarak në fush betejë, por Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania janë shprehur kundër kësaj kërkese. Franca në anën tjetër ka thënë se nuk e përjashton ndërgimin e tyre nëse plotësohen disa kushte. Moldavia është duke akuzuar Moskën se përmes protestave të organizuara për pak nëci të brendshme po tenton të destabilizojë këtë vend. Ekspertët i shohin këto veprime më shumë si përpjekje të Rusisë për shpërqendrimin e Kievit dhe aleatëve perëndimor. Presidentja Moldave ka thënë se Rusia ka tentuar të destabilizojë shtetin edhe në fund të vitit 2022, por shërbimet lokale të sigurisë kanë arritur të prishin këto plane. Hollësit shtesë nga Dije Morina.
Disa persona u grumbulluan dhe shyen posterët e presidentes Moldave Maja Sandu duke i hedhur në tokë, duke shkelur mbi to. Kjo ndodhi më 28 shkurt në kryeqytetin Moldav. Protesta e fundit antiqeveritare në Kishinjev u organizua nga grupi që e quan veten Levizja për popullin, që mbështetet nga antarët e Partisë Moldave të afërt me Kremlinin, Partisë Shor. Duke valvitur flamujt e Moldavisë, turma shumica prej të cilave raportohet se u sollën në kryeqytet me autobus, i bëri thirrje qeverisë së re pro-perëndimore që të paguaj faturat e publikut të energjisë elektrike për sezonin e dimrit dhe që të mos e përfshi shtetin në luftë. Pasi pak kohë më parë, qeveria paraprake Moldave ra për shkak të zemrimit të publikut lidhur me rritjen e çmimeve, presidentja Sandu dhe të tjerët kanë akuzuar Moskën se nga prapaskena po nxit këto protesta dhe po tenton që ta destabilizojë edhe më tej Moldavinë. Sandu së fundmi ka zbuluar detaje dritëruese lidhur me një plan të supozuar për grushtshtet që erdhi mes frikës se presidenti rus Vladimir Putin mund të zgjerojë luftën e tij në Ukrainë edhe në Moldavi, duke përdorur trupat ruse që janë në rajonin e shkëputur Rus të Transnistris. Mes presionit në rritje të Kremlinit, perëndimi ka mbështetur Sandun, vendi së cilës është i vendosur mes shtetit antar të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, Rumanisë dhe Ukrainës, me të cilën ndan një kufi prej 1222 kilometrash. Në korrik të vitit 2022, Moldavia së bashku me Ukrainën morën statusin e vendit kandidat për NBE, vendim që nxiti zemrën në Moskë. Më 13 shkurt, Sandun njoftoi se Rusia po planifikonte një grusht shtet në Moldavi, duke theksuar se inteligjenca ukrainase të ndarë detaje për këtë plan të supozuar disa ditë më herët. Individ me të kaluar ushtarake, jo vetëm nga Rusia, por edhe nga Bielorusia, Serbia dhe Malizi, ishin rekrutuar që ta zbatonin këtë plan, tha Sandu. Sipas presidentes Moldave, Rusia kishte tentuar ta destabilizonte shtetin e saj në fund të vitit 2022, por shërbimet lokale të sigurisë kishin arritur të prishnin këto plane. Më 14 shkurt, zëdhënësja e ministrisë e jashtme ruse Maria Zakharova hodhi poshtë pretendimet e Sandus duke i quajtur absolutisht të pabaza dhe të paqëndrueshme. Një javë më vonë, presidenti rus njoftoi se Rusia kishte tërhequr dekretin që njihte sovranitetin e Moldavisë në zgjidhjen e mosmarrveshjeve lidhur me Transnistrin. Në mes të tensioneve në rritje me Moskën, ministri i mbrojtjes Antolie Nosati konfirmoi në janar se Moldavia ka kërkuar nga partnerët perëndimor sisteme kundërajrore, një vendim që sinjalizon largimin nga politika shtetërore që shteti të mos pajiset me armë vdekjeprurëse nga perëndimi.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni edhe llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoare Cboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të dëgjofshim.